habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddayda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo talaadaha bisha juuna waa 26 sanadka 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena voasomali.com. Aawah, waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya Daare Ciidle Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
Aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a Itoobiya iyo Eritrea oo galay bog cusub kadib markii wafdi ka socda Eritrea uu tegay magaalada caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa.
Waa arrin aad muhiimaddeeda u leh, isku soo dhaweyn karta labada dal salkana ku haysa ogolaanshihii uu ogolaaday ra-iisul wasaaraha cusub ee isbeddel doonka Itoobiya in uu xal ka gaaro waara khilaafkii labada dal u dhexeeyey.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan caruur nafaqo darro hayso oo la keenay magaalada Beledweyne.
Bilson dheera oo kala bar ahay xanuunsatay ilaa iyo hadda xanuunsan, cididna waa la waayay, way qandhanay, way qunficiy.
20 bilood oo joogta tawar darro ahee jadeecayna ku dhacday shun ima tag ilmo ku dhintay magaaladana waa jiraan baadiyaha buqda meesha dhexdeedana laba bilood waa xasuustaa jadeecaan xanuunkeeda tahay.
Doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ugu yeeray shalay heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midowga Yurub iyo Kanada, isagoo sidoo kaletana sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo kala dhexeeya Shiinaha. Waxau taageerayaashiisa oo ku sugan South Carolina uu u sheegay inuu doonayo in culayska laga qaado beeraleyda Mareykanka ah awoodna ay u yeeshaan inay ganacsadaan. Waxa uu tilmaamay madaxweyne Trump in qiimo badan looga qaato beeraleyda Mareykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midowga Yurub iyo Kanada.
Wafdi mas-uuliyiin sare oo ka socda dowladda waddanka Eritrea ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin Itoobiya, waxaana u qorshaysan wadahadallo taariikhi ah oo la filayo in lagu soo afjaro mid ka mid a colaadihii ka taagnaa geeska Afrika. Wafdiga Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Socdaalka wafdiga Eritrea ayaa yimi kadib markii madaxweynaha Eritrea Siyaasi Afwerki uu toddobaadkiina dhaafay ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka Itoobiya. Ballanqaadkaasina wuxuu jawaab u ahaa booqaro uu jeediyey ra-iisul wasaaraha isbeddel doonka ah ee dalka Itoobiya Abiy Axmed, oo sheegay inuu ixtiraamayo heshiiskii ay labada waddan kala saxeixdeen sanadkii 2000 ee soo gabagabeynayay dagaalka xuduudda ka socday muddo 2 sannadooda. Itoobiya ayaa muddo diidanayd inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jireen inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee Badme. Eritrea waxay hore uga mid ahayd dalka Itoobiya, hase ahaatee waxay ka go'day sannadkii 1993.
Jeneraal sare oo Myanmar u dhashay oo midowga Yurub ay saareen cunuqabateen doorkiisii ku aadanaa beegsashadiisii arxandurada ahayd ee muslimiinta Rohingya ayaa shaqada laga eryay. Militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sarreeyagaas Monga Suo, oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka Rakhine, laga eryay shaqadiisii ee doorkiisii ku aadanaa ee sida liidata uu u maareeyey weerarkii lagu hayay Rohingya kadib markii Agoost lagu qaaday weerarka. Militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyana waxa ay qaadeen weeraro kaleeto oo sababay in ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo reer Rohingya ay u cararaan dalka Bangladesh oo la dirisa Myanmar. Markhaatiyaal iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada gabood fulo ay u geysteen qowmiyadda Rohingya, kuwaas oo ay ka mid yihiin dilal, kufsi iyo guryo gubis, oo qaramada midoobay ay sheegtay inuu ujeedadu ahayd in lagu tirtiro qowmiyadda muslimiinta ee Rohingya.
warbaahinta dowladda Siiriya ee maamusheh ee magaciida loo soo gaabiyo Sana ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo Israa'iil ay soo tuurtay ay cuskadeen meel u dhow garoonka diyaaradaha caasimadda Dimashq. Wakaaladda wararka ee Sana oo warkan baahisay ma sheegin wax faahfaahin ah oo la xiriira khasaare nafeed iyo burbur uu geystay duqeyntaasi. Waxaana sheegtay in Israa'iil kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaadhay dagaal ay mucaaradka Israa'iil kula gashay xuduudka koonfureed ee dalka Siiriya. Kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Siiriya qaabilsan ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegay in gantaalladaasi ay ku dhaceen bakhaaro hubka la dhigo oo ay leeyihiin maleeshiyaha taageera dowladda waddanka Siiriya. Israa'iil ayaa duqeymaha dhowr waxay ka filisay gudaha dalkaasi Siiriya intii ay socdeen dagaalada sokeeye ee waddankaasi baabiyay. Waxaana inta badan beegsadaan in ay joojiyaan hubka ay kooxda Xisbullah oo taageero ka hela Iran ay gelinayaan dalka Siiriya. Militariga Israa'iilna inta badan kama hadlaan duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka Siiriya.
Sinu wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Wafdi sare oo ka socda dowladda Eritrea ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano waxa ay ka degeen magaalada caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. Booqashada wafdigaas oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia uu sheegay inuu u hoggaansamayo heshiiskii Algeria ka dhacay ee dhulka lagu muransan yahay siinayay Eritrea. Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Xirsi Cabdiqaadir oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka Ethiopia.
Waa arrin aad muhiimadeeda u leh, isku soo dhaweyn karta labada dal salkana ku haysa ogolaanshihii uu ogolaaday ra-iisul wasaaraha cusub ee isbeddel doonka Ethiopia in uu xal ka gaaro waara khilaafkii labada dal u dhexeeyey, ogolaadayna in uu heshiiskii hadda ka horay labada dal kala saxeedeen Algiers hadda ka horqay dhanka Ethiopia ay diideen, laakiinse ay labada dalba saxeexeen maadaama uu ogolaaday ayay salka ku haysaa. Waxaynu isku soo dhaweyneysaa ama foundation u sameyneysaa in wadahadalku halkaa ka sii socdo oo waxyaabihii dhinaca ay dhammaystiraan labada dal.
Maxay yihiin qodobada horyaalla ee labada dhinac ay ka wada hadli doonaan
heshiis mar haddii laba dal oo isqabtay oo dagaal wada galay uu dhexmaro? Waa qodobada in la soo qaado ay muhiimad ay tahay in la siiyo. Waa in maxaabiistii la isweydaarsado dhulkii la kala qabsaday haddii uu jiro, in dhulkii la isweydaarsado. Muhiimadda ama magaalada ugu weyn strong hall la isku hayo labada dal waxa weeye waa magaalada Badme ee xadka ku taala ee dagaalku weyn uu ka dhacay. Ethiopia ayaa ogolaatay in Eritrea leedahay ay ku wareejinayso. Marka waa qasab waan qabaa in maxaabiis la isweydaarsan doono dhulkii la kala qabsadayna sida uu heshiis ku dhigayo loo maro.
Markaynu eegno siyaasadda gudaha ee dalka Ethiopia, go'aankan uu ra-iisul wasaaruhu gaaray ee uu ka tanaasulay dhulkii ay isku haysteen Ethiopia iyo Eritrea, saameyn ma ku yeelan karaa siyaasaddiisa arrimaha gudaha?
Dad badan oo isbedelka raba waxay u arkaan arrin muhiim ah oo ay soo dhaweynayaan oo inta badan ee shacabka Ethiopia ah. Waa laga yaabaa niman siyaasiyiina ama laga guuleystay siyaasadda lagaga guuleystay in ay u isticmaalaan propagando ay yidhaahdaan ra-iisul wasaaraha cusub dhul uu dalku lahaa buu bixiyey oo dal uu siiyey kale. Laakiinse arrintaasi awood badan ma laha. Waxaanse filayaa in ay muhiimaddu ay u arkaan shacabka shacabweynaha Ethiopia ama siyaasadda dalkuba isbeddel weyn uu ka dhacay, isbeddeladan ay ka mid tahay in nabad lagu raadiyo khilaafka u dhexeeya dowladda Ethiopia Eritrea. Laakiinse wax aniga aan hadda aan arko oo weyn oo mucaaradad ah ama arrintaa kasoo horjeeda ma jiro. Dadku shacabweynaha Ethiopia soo dhaweeyeen sidaan sheegayna waxaa laga yaabaa niman siyaasaddii lagaga adkaaday inay u isticmaali doonaan, laakiinse ma guuleysan doonaan kuwaas.
Maxay kula tahay sababta ku dhalisay ra-iisul wasaaruhu inuu go-aankan adag qaato?
Heshiisku labada dalba way saxeexeen, isaga ra-iisul wasaarihii ka horreeyey ama kasiiba horreeyey kiikay isaga kasii horreeyahay ملا زيناوي با صحيحي أقل عضينا مركي دمنا ويلح ماتي مركي وصحيحي وكعب سبين كعدون يسقونا كغي ما دو قيبتا ومديغان كسو كسو جيري تكريغا أما رقي سراكيشاها أما رقي هزبغ الله أيا كغوري من مركا إساقا تاسا إسبدل kantay laakiin soo waxa weeye waxa hadda ku qasbi karaa waxa weeye ninkan waa nin yar oo 42 jir ah raba inuu isbedel ka keeno dalka oo dhan iyo dowladaha jaarka oo dhan waan la socotay markii la doortay wuxuu isku dayay in deegaanada dalku ka kooban yahay intooda badan ee inuu booqday haddana uu booqday dowladaha jaarka ee dowladda Jibuuti ay ku jirto Kenya Sudan buu tagay marka Soomaaliya ugu dambeysay uu aaday wuxuu rabaa in geeska Afrika si nabad ah loo wada noolaado la isku furo dadkuna ay wada noolaadaan iyagoo nabad ah cadawadii la isku qabay ama dhibaatooyinkii qolada kale ay mucaaradkooda u soo hubeynayeen in laga baxo in dhaqaale la abuuro dalka la isku wada furo marka waa nin isbedel doona ama ha noqdo geeska Afrika oo dhan isbedel uu ka raadinayo ama ha noqdo gudaha dalkiisa marka waa nin isbedel doona baan dhihi karaa oo isbedel raadinaya dhinac waliba ama dal gudihiisa ama dalka dibadiisa marka waa taasa keenaysa inuu nabad raadiyo si nabada ula noolaada dowladaha jaarka nabadna loogu wada noolaada qoomiyadaha dalka oo dhan
kaasna wuxuu ahaa Xirsi Cabdiqaadir oo ah xildhibaan hore ugu tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka ee Ethiopia waxaana uu rameeyay wargeyna Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in la keenay cusbitaalada magaaladaasi caruur tiro badan oo ay ka muuqato nafaqo darro aad u ba'an kuwaasi oo badankooda laga keenay sida la sheegay deegaamo ay ka taliyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab caruurtaasina waxaa la sheegay inay buux dhaafiyeen cusbitaalada magaaladaasi sida warkan ku soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
waxaan ka keenay meel cadaal la dhaho waxay u dhahay meel oo goosaar la dhaho waa baadiyo bilson dheera oo kala bar ahay xanuunsatay ilaa ay hadda xanuunsantay cididna waa la weeyay way qandhanay way qunficay 13 biloodaa bishan weey caana la sii caanayn waxna kuma inhel wax Cismaan Xuseen la yidhaah taa cunugan waa laba jir waa wiilna waaye ciladaada ka keenay waa magac jiridiisa shuban iyo matagas ahay markii hore haddana meeshaan hadda 10 habeen ay u joogaa magaalada dhexda laakiin meesha hadda isbitaalkan 6 habeen ku jiraa 6 habeen markaa hadda suuca wax isbedel hadda subaxan iyo shalay aan awl daba wax isbedel ku arko hadda naxariis ah marka hadda daawana waa malaria u dhamaatay markaa hadda markii hore intaas xanuunsanna haa waa soconay intaas xanuunsanna qahar haddan waa socon mas'uudkiisa ashmahan
waxaan ka imaanay magaalada Buqaqabo gabadheyda jaacay ka bilaabatay
gabadhaada meeqa sano jirtaa
20 bilood oo joogta tawar darro ah ee jaacayna ku dhacday shuban iyo matag ilmo ku dhintay magaalada waa jira baadiyaha iyo buuqda meesha dhexdeedana laba bilood oo xasuustaa jaacayna xanuunkeeda tah maasha Allah hadduu fiican tahay sidaan ku keenay shuban iyo matag ku joogsada hadda waa ilmo fiican tahay
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta yaryar ee la keenay cusbitaalka Baladweyne oo la sheegay inay nafaqo darro baahan ka muuqato waxaana u warramayeen wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Konton iyo 8 sanadood ayaa laga joogaa maalintii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed oo xurra laga taago calanka Soomaaliyeed bishii Juun 26-kii sanadkii 1906-kii. Sanad walbana Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ah waxa ay ka xusaan maalintaas oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliyeed. Haddaba xalay waxaa dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee xariga dhaab ku nool ay oo ahayd habeen si toos ah ay ula dabaaldegeen Soomaalida kale xuska 26-ka Juun waxaana shaashado waaweyn ay soo dhigteen meelahaasi ay joogeen ay kala socdeen munaasabadda dabaaldega. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaana warbixinta loo soo diray.
Maxamed Cabdi Shire waa 67 jir kasoo jeeda dalka Soomaaliya qaxootina ku ah xariyaha qaxootiga Dadaab in ka badan 25 sano ku sugan naxarada qaxootiga Xagar Dheere xalayna wuxuu 26ka bisha Juun kala dabaaldegay shaashadaha dalka Soomaaliya dabaaldegaasina qiiro gaar ah ay ku yeelatay
maalmaha xanaabeenka xalay ah qiirada yaani xurriyadda Soomaaliya markii calan Soomaaliyeed oo buluuga oo xidigtu dhaxda kaga asteysan tahay ifka korkiisa lagu arkay oo hawada uu ka babaday yacni kiriracada iyo ummadda Soomaaliyeed wixii la joogay iyo wixii la daawanayay intaba waa qeyroodeen ma garan marka wax la dhammaystiri kara maaha yacni farxaddayda xalay meeshay gaartay wallaahi waxaan xasuustay xalay marka telefishinka aan ka daawaday fiyooraha cirka loo riday iyo nashaadkii fiila Soomaaliya lagu dhigay xalay iyo sidii haybadda lahayd iyo nalalkii iyo calamadii iyo ummadda Soomaaliyeed heesaha ay qaadayeen waa muraaqooday ma garan 1 Luulyo 2020 Oktoobar xilligii kacaanku dalka ka dhashay nashaadkii anaha magaalada iyo dadku lahaan jiray waa ii muuqday xalay ma garan waa muraaqooday anigoo dhan
caabi u soo jooga dabaaldegyadii kala duwanaa dowladda kacaanka dalka Soomaaliya iyo xilligii ka horreeyay u sameyn jireen ayaa wuxuu dib u soo xasuustaa quruxdii astaantii qaranka iyo dabaaldegay ku sameyn jireen gudaha magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale waaweyn ee dalka Soomaaliya.
Waxa weeye faysto weyn baa la qaban jiray, casho sharaf baa habeenkii la dhigi jiray, habeenkii nalal kala nooca ayaa magaalada lagu xiri jiray wadooyinkeeda, calamada calanka xidigta shanta gees dhexda kule iyo calanka dowladda hoose magaalo madaxda iyo gobollada meel kasta yaa meel kasta oo ganacsi iyo meel kasta wadaa lagu xiri jiray dadku waxay u soo labisan jireen si qurux badan raxan raxan bay u socon jireen meelaha lagu qabto cayaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa la tagi jiray magaaladu waxay ahaan jirtay meel la yaabayso quruxdeeda iyo nidaamkeeda ma garan waxaa ii muuqda magaalada Xabar meesha la yidhaahdo x baarlamaan bannaanka magaraasa daljirka dahsoon ayaa waxaa lagu qaban jiray cayaaraha kala duwan oo dhaqanka Soomaaliyeed gobol kasta laga cayaaro ayaa lagu dhigi jiray meeshaasa loo daawasho tagi jiray cayaaraha kala nooca gabdhaha iyo wiilasha tiyaatarka waxaa lagu dhigi jiray riwaayadaha aada iyo aada u quruxda badan ayaa lagu dhigi jiray xafladaha qaranka ayaa lagu qaban jiray habeenkii madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo madaxdoo dhan baa ka qaybgeli jiray yacni wax la soo ururin kara maaha meelaha habeenkii madaxtooyada waxaa lagu qaban jiray casho sharaf baa lagu dhigi jiray ama haddii marti madaxweyneyaal iyo wasiire iyo wax saase ay waddanka imaadaan oo lagu casuumo halkaasaa lagu qaban jiray guriga calanka hoostiisa ayaa lagu qaban jiray nalal kala nooca ayaa lagu xiri jiray odayaasha iyo duqowda iyo dadka waxgaradka iyo ganacsatadu way soo booqan jireen madaxtooyada oo madaxweynaha ayay kusoo booqan jireen marka halkaasa saasay ahaan jirtay sida ciidaha oo kale
iminka waxa uu ku sugan yahay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere leesoro badanna waa uu ku haystaa dadka qaxootigana uu la mid yahay balse ilaa iyo iminka wuxuu aaminsan yahay in rajo mar uun uu ka qabo in dib ugu noqdo dalka Soomaaliya dabaaldeg noocan oo kalan uu kala qayb qaadan doono dadkii ka soo qaxay in ka badan 20 sano ka hore
rajo waan ka qabaa oo ilaahay lagama quusto waxaan aaminsanahay mar kastaba maray noqotaba in ummadda Soomaaliyeed ay midoobi doonto oo ay noqon doonto say bari ahayd oo ummadda Soomaaliyeed meeshaan maanta fadhiyo iyo meesha ugu dambeysa oo loo yacdo jabuuta xuduudeeda ah inay ummadda Soomaaliyeed isdhex qaadi doonto calanka madow oo dhexda xidigta kale ka baban doono saasaan jeclahay waana carfaysaa waana u egtahay inay noqon doonto ma garan
caabi oo u soo joogay qulqulatooyinkii gudaha dalka Soomaaliya ka dhacay ayaa wuxuu aaminsan yahay kala qoqobnaanshaha dalka Soomaaliya xilligan uu ku jiro inaysan xal waara u noqon karin dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay inay ku dhibaataysan yihiin dunida daafaheeda Soomaalidana looga baahan yahay isku imaad inay ka wada sameeyaan
waxaan aaminsanahay Soomaaliland in ma garanaysaa insha allahu tacaala negotiation lala sameeyo macnaha wada hadal lala furo oo la qanciyo Soomaaliland oo laga qanciyo waxay tabanayso macnaha dalkoo dhan waa wada gaaray burburka gaaray ayagu ka bilaabmay laakiin dalkoo dhan waa looga horreeyay ayaga waxaa uga horreeyey gobollada waqooyi bari baa uga horreeyey ayagaa ku xigay koonfurta ku dambaysay burburka Soomaaliya meel uu hanbeeyay male dhimasho iyo dhac iyo kufsi nooc walba waa la suudhax maray marka inay meeshii kaga dhagantahay ka soo fugaano midnimadii ay shalay keeneen oo 6-dankii la isku raacay 22-ka Juun lagu saaray beerta xurriyadda Hargeysa
habeenkii xalayto ahaa kumanaan dhalinyaro ayaa fagaarooyinka kala duwan la soo baxay shaashada waaweyn oo ay ku daawanayaan dabaaldega Villa Soomaaliya ay ka sameeyayso 22-ka bisha Juun waxayna gelisay qaxootiga ku sugan xariiqaha qaxootiga dadab qiro iyo damac dalkoodii hooyo inay dib ugu noqdaan ayagoo markii ugu horeysay qaxootiga caruurta ku dhalatay arkayeen dabaaldegii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo kumanaan dad ay si toos ah shaashadaha uga daawanayeen ayaguna ay ka qayb ahaayeen shaashadaha dalkani Kenya qiro gaarana waxay gelisay tiro fara badan oo ilaa iyo iminkan ay tahay haynta ugu weyn dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
weli wararka la xiriira dabaaldegyada 26-ka Juun ayaynu ku guda jirnaa meelaha kale ee dabaaldegaasi lagu qabtay waxa kamid ah magaalada Muqdisho waxana warbixintan inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Antoni sidee sana ka hor 26-kii Juun waxay ahayd markii ugu horeysay carrada Soomaaliyeed laga taaga calanka buluuga oo dhaxda kula xadigta shanta geesle xaalay saqdi dhaxa munaasabad lagu xusay 26-ka Juun ayaa ka dhacday aqalka dawladda hoose xamar waxaana goobjo ka ahaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu casuumay munaasabadda arruur arruuraya ciidanka qalabka sida ayaa goobjo ka ahaa waxaa la qaaday heesta calanka waxaa loo wada istaagay sara u qaadista heesta calanka iyadoo la xusuusanayo markii ugu horeysay ee 26-kii Juun laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa ee beerta xurriyadda 12-kii saqdi dhaxay ay dadku ku gaareen munaasabadda iyagoo ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna waxaad moodaa habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeenadii kale hawada Muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka bulaleer qof loo ridayay taasoo lagu dabaaldegayo habeenka weyn ee bil looga todobaadka xurriyadda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay habeenka weyn ee calanka Soomaaliyeed laga taagay beerta xurriyadda ee bartamaha Hargeysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed
munaasabadan dabaaldega ah 26-kii Juun oo ah kontoniisdeed guuradii kasoo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxay ahayd beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel uu joogana farxadii iyo qiiradii iyo Soomaalnimadii iyo wadannimadii iyo reerreentii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee Fawziyo halkan ka sheegtay uu tiriyay Cabdullaahi Suldaan Timcade oo mar alla markii laga hadlo xurriyad iyo calan iyo qarnimo marka laga hadlo tixdan qof walba Soomaaliya uu wax ka yiraahdo taasoo ahayd sarreeyo munusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed oo mar walba iyo waqti kasta ay joogaan gumaysan naceebka ama diidan gumaysi
madaxweyne Farmaajo ayaa maanta u baxdhigay taalada daljirka Dahsoona Muqdisho halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen boqolaal dadweyne ah iyo siyaasiin goobta yimid
waa maalintii 26-kii Juun ee ka soo wareegtay 2018 sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii Ingiriiska waa maalintii dadka Soomaaliland ama dadkeena waqooyi ay heeriyada gumaysiga iska tuureen waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah alxamdulillaah maanta waxaan joognaa 2018 sano kadib waxaan taaganahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeena aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda waxa ay tahay midnimada waxa ay tahay qaranimada Soomaaliyeed kulligeen hadaanahay Soomaali meel kasta aan joognana waxaan naga saaran waajibaad gaar ahaan annagu wuxuu naga saarayaa waajibaad sidii aan ummada naga dambeysa jiilka naga dambeeya aan uga tagi lahayn taariikh
26-ka Juun ah bilowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka Soomaaliya wali uu raadinayo madax banaane uu ka helo Soomaaliweyn inteeda kale 26-ka Juun 27-ka Juun iyo 1-da Luulyo waa maalmaha xurriyadda Soomaaliya iyadoo gumaysii Faransiiska dawladda Jabuutila xurriyadda ka qaadatay 27-ka Juun sanadkii 1977 عبدالقادر اوكي في او اي مقدشو
دبال دقة ما مشكل لحية لباتك الجون وحاكولو سوين حالي لغو حسي مقالة ده هرقيسة سمالان وهميشي اغوريسي عالنك بلوغا وحورا كونساقال بغل اي لحدن كي لغتا اغي مناسب داسي وقد عالي اغل كمدح تويل سمالان وحاور بحنتا نوغسو دري وريهينا فيو اي برقد محمود كاري
زهر دیگه گوره زرای من از قام او انسیلو جمعی دوگان زیب کن زاری
وعودك الله ونحرستي أبوان عبد الله سلطان تيم عدو سيديد يكونتون سنكور مانتو كالتيريي قبعي تدعويضا سيعان كنقضي كميدا هايين أو كاقايب غليد بالدقيه لتان كحور نمدي عددويني كودقنا قبل الذي سوماليدا إيكوز تيري محميد إنجريسكو أيكوسو دوينيين هليتان كعالن حرقه ونقضي كيوه الرييي إدول سوماليين لغتاغو هالكاسيو واحد هرقيسة aqoonyahan duqay haween caruur iyo suugaanyahan ba inta maanta ka nool ee goobjoogo ah dabeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u bariyay munaasabada arintaasi lagu xusayo ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada Soomaaliland taas oo ay ka qayb galeen masuuliyiin aqoonyahan taariikhiyahan iyo qaybaha kale ee bulshadu waxaana guud ahaan duluucda khudbadii halkaasii laga jeediyay ay ku qotameen qiimaha maalintani ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xurriyadii laga helay maxamiyadda Ingiriiska madaxweynaha Soomaaliland Muusebiixi Cabdi ayaa hambalyo gaar ka ah munaasabadda xalay lagu qabtay madaxtooyada waxa uu diray shacabka Soomaaliland
waxa halkan hambalyo uga diraya umada reer Soomaaliland meel kasta oo joogan baa dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudisa joogtaba waa 16 Juun 18 sanadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dawladda Ingiriiska Ilaahay Mahdi hal gandheer ayaynu maalintii ku guuleysanay goobnimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horeysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaali ku hadda ay qaataan way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya laakiin sida Djibouti iyo Soomaaliya labadaba waxa ka horeysay Soomaaliland Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaar kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1946kii maantana ururka afrikaani sare uu ku dhisan yahay
munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada lagu xusay 18 guurada ka soo wareegtay maalinta 26ka Juun ayaa lagu soo bandhigay heeso iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintan ay leedahay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
hagaag halkaad wiil naga socotaan dhigistaal walaanta af Soomaaliga ee VOA ka dhigisanaysan Washington haatan balan kuna sano
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana fiidnimo salaasa ah 26-ka juun sanadka 2018-ka. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cidle iyo Ibraahim Daanduray. Qodobada aad ku maqli doontaan waqtiga inoo hareyna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodi gaabneyd, iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin waddamada ku bahoobay jidka dhaqaalaha oo magaalada Nairobi ku yeeshay shiray kaga wada harinsanayaan arrimaha kobcinta dhaqaalaha, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maanta ansixisay xayiraadii dhinaca safarada ee uu soo rogeeyo maamulka madaxweyne Trump ee muwaadiniinta 5 waddan oo muslima, waxaana taasi madaxweyne Trump ay siisay guul uu ka gaaray mid ka mid ah siyaasadihiisa. Garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa 5 ka mid ah u codeeyeen ogolaanshaha sharcigan, halka 4 ay diideen, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu awood u leeyahay marka la eego xeerarka socdaalka inuu xadido socdaalka isagoo cuskanaya sababo dhinaca amniga qaranka, taasi oo Trump maamulkiisa uu ku dacwooday. Madaxweynuhu waxa uu adeegsaday awooddiisa sharciga socdaalka si uu u hakiyo dadka ajaanibta ah ee imaanaya dalkan Mareykanka, sidaasina waxaa yiri madaxa garsoorayaasha John Roberts oo soo gudbinaya aragtida go-aanka aqlabiyadda maxkamadda. Go-aanka maxkamadda waxaa diiday garsoorayaasha afkaartoodu furfuran tahay. Sharcigan xayiraadda socdaalka ayaa waxa uu dalkan Mareykanka ka mamnuucayaa muwaadiniinta 5 waddan oo muslimiina oo kale ah Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suuriya, iyo Yemen, iyo Kuuriyada Waqooyi, iyo qaar ka mid ah muwaadiniinta Venezuela. Waddanka Jaad ayaa markii horeta lagu daray, hase yeeshee goor dambe laga reebay. Go-aankan ayaa soo gebagabeynaya 16 bilood oo dagaal dhinaca maxkamadaha ah oo u dhexeeyay saraakiisha maamulka Trump iyo dadka iyagu ka soo horjeeda oo ku eedeeyay inuu yahay go-aan ay ka dambeyso fikrada muslimka lagu mamnuucayo.
Wafdi mas-uuliyiin sare oo ka socda dowladda waddanka Eritrea ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin Ethiopia, waxaana u qorsheysan wadahadalo taariikhi ah oo la filayo in lagu soo afjaro mid ka mid ah dagaaladii ka jiray qaaradda Afrika. Wafdiga Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Socdaalka wafdigaasina wuxuu yimid kadib markii madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu toddobaadkii hore ballan qaaday inuu wafdi u dirayo Ethiopia. Ballanqaadka Afwerkina waxa uu jawaab u ahaa baaq uu hore u jeediyey ra-iisul wasaaraha isbeddeldoonka ah ee dalka Ethiopia, Abiy Ahmed, kaasi oo sheegay inuu ixtiraamayo heshiiskii ay labada dal kala saxeixdeen sanadkii 2000 ee lagu soo gabagabeynayay dagaaladii xuduudda ka socday 2 sannadood. Ethiopia waxa ay muddo diidanayd inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jiraan inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee Badme.
General sare oo Myanmar u dhashay oo midowga Yurub ay saareen cunuqabateen doorkiisii ku aadanaa beegsashada arxandarada ahayd ee muslimiinta Rohingya ayaa shaqada laga eryay. Militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sareegaas Mong Su oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka Rakhine laga eryay shaqadiisa ee doorkiisa ku aadan sidii liidatay ee u maareeyay weerarkii lagu hayay muslimiinta Rohingya kadib weerarkii Agoosto lagu qaaday. ciidamada militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyayna waxa ay qaadeen weeraro kale oo sababay ilaa iyo ku dhawaad 700 oo kun oo Rohingya in ay aadaan una cararaan dalka Bangladesh oo ay daris yihiin Myanmar.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada warbixin wariyaha VOA da Yaasin Ciise Wardheere uu ka soo diray magaalada Nairobi.
iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo baayac mushtarka ee u dhexeeya 4 waddan ee Kenya, Uganda, Koonfurta Suudaan iyo Rwanda ayaa sii kordhaya iyadoo maanta shir ballaaran uu ka furmay aqalka madaxtooyada, kaasi oo loogu magacdaray mashruuca isdhexgalka ee waqooyiga Afrikada Bari waddamada ku yaala, iyadoo madaxweynaha martida loo yahay Uhuru Kenyatta ay kala qayb galayaan madaxweynayaasha dalalka Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame, iyo waliba wakiilo ka socda madaxweynaha Salva Kiir ee dalka Koonfurta Suudaan oo isagu shirka aan joogin. Kulankan iskaashiga horumarka dhaqaalaha iyo isdhexgalka wadamada afarta ayaa waxaa kaloo goobjoog ka ahaa saraakiil ka socota wadamada Ethiopia, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo la sheegay kulankan inay uga qayb galayaan goobjoog ahaan. Madaxda wadamada Afrikada Bari ee dhanka waqooyiga iska kaashanaya waxyaabaha mashruucan awoodda weyn ee laga faa'iidaysanayo saldhigkiisa uu yahay silig xadiidyada ama tareenada iyo agabyo kale oo dalka Kenya laga soo waaridayo islamarkaana loo gudbinayo wadamadaasi oo muddo dheer soo socday. Hogaamiyaashu waxaa kaloo maanta ay si gaara uga wada hadleen qodobada la xiriira maxsuulkii ka soo baxay meelmarinta heshiiskii weynaa ee kulankii 13-aad ee ka dhacay magaalada Kampala bishii Abriil sanadkii 2016 oo dhammaan afarta wadan ee Kenya, Uganda, Rwanda iyo Koonfurta Suudaan hogaamiyaashoodu ay wada saxiixdeen. Ajendada ugu muhiimsan ee kulanka waxaa ka mid ah sidii loo sii ambaqaadi lahaa mashruuca loo yaqaano SGR oo Standard Gauge Railway, oo ah mashruuc ballaaran oo afarta wadanba uu siig xadiidka tarimadu isaga gudbi doono, walow la sheegay in uu si weyn uga hirgalay wadanka Kenya. Waxaana afarta wadan ee Kenya, Uganda, Rwanda iyo Koonfurta Suudaan ba ay sheegeen inay ka dhab tahay sidii markaasi dalalka dhaqaalahooda lagu kobcin lahaa iyadoo la marayo silig xadiidyada ama tareenada oo ka bilaabanaya wadanka Kenya. Kenya waxay hore maraysay SGR-ka ama silig xadiidyada casriga ee tareenada inta u dhaxaysa magaalada Mombasa iyo Nairobi, iyadoo wejigii koobaad u dhammaaday sanadkeenu ka soo gudubnay. Wejiga labaad ee mashruucan ayaa haatan waxa uu u socdaa sidii la isugu xiri lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Naivasha oo la sheegay 150 in haatan silig xadiidka iyo tareenada hawlahoodu ay soo gabagaboobeen. Afartan wadan waxaa maanta ay soo saareen baaq rasmi ah oo ku saabsan sidii loo sii wadi lahaa laga bilaabo Minlay, Naivasha ilaa iyo magaalooyinka Kampala iyo Koonfurta Suudaan iyo weliba xarunta dalka Rwanda ee Kigali sidii ay ugu gudbi lahaayeen. Afrikada Bari waxa uu soo bilowday mashruuca iskaashigoodu ilaa iyo sanadihii 60-meeyadii, iyadoo 70-meeyadiina la sheegay in mar kale dib loo xoojiyey Afrikada Bari 3 wadan ee Kenya, Uganda iyo Tanzania, iyadoo kadibna lagu soo biiriyey Burundi iyo Rwanda iyo Koonfurta Suudaan, oo u muuqda in mashruucan uu noqonayo mid ay ka faa'iidaysan karaan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, iyadoo horeyna dalka Kenya looga hirgeliyey mashruuca magaalada Lamu, kaasi oo isna ahaa mashruuc silig xadiidyo tareenno iyo mashaariic kale oo wax soo saarka ka soo dega ama ka baxaya magaalada Mombasa sidii loo gaarsiin lahaa Addis Ababa, Kampala iyo weliba qaybo ka mid ah dalka Koonfurta Suudaan. Yasin Xuseen Wareere, VOA Nairobi.
Naha kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa dalka Mareykanka ka jiray xiisad siyaasadeed, taasoo ka dhalatay dad qaxooti oo ku sugan xadka koonfureed ee uu Mareykanku la leeyahay dalka Mexico. Inkastoo qoysas qaxooti ah ee dalka Mareykanka horey u iman jireen, hase yeeshee arrinta ka duwan kuwii hore waa kala qaybin lagu sameeyay waalidiinta iyo caruurtooda. Markii hore iyagoo iswata ayaa waqti ay maxkamad ku yimaadaan loo qaban jiray, hase yeeshee hadda waxaa la xidhaa waalidka inta uu maxkamadda sugayo, halka caruurtana lagu hayo goob gaara. Siyaasadan caruurta iyo waalidiintooda lagu kala reebayay ayaa waxaa la yimid maamulka madaxweyne Trump, hase yeeshee markii cadaadis badani kaga yimid warbaahinta qaar ka mid ah siyaasiinta jamhuuriga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa oo xaaskiisu ay ugu horreysa, ayaa madaxweyne Trump soo saaray wareegta uu siyaasadaasi ku joojinayo. Waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota oo faahfaahinaya wareegtadaasi.
Wareegtada madaxweynuhu soo saaray waxay dhammaynaysay ama ay soo afjaraysay policy ama xeer uu madaxweynuhu iyo tiimkiisu ay isbuucyo un ka hor macnaha ay dhaqangeliyeen, kaasoo sheegayay ama sameynayay qoysaska soo gelaya gaar ahaan koonfurtan dalka Mareykanka ka soo gelaya iyagoo magangeli doona, ku qasbayay in maaragtay waalidkii iyo ilmihii la kala saaro oo waalidkiina maxkamad iyo maata xabsi loo diro kadibna maxkamad loo ballaniyo, ilmihiina lagu hayo meelo maaragtay loo sameeyey oo buuq badan dhalisay oo ahayd maaragtay xeryo loo sameeyey sida dadka qaxootiga oo kale. Arrintaas ayay soo afjaraysay. Hase ahaatee murankii weli ma istaagin oo iyada lafteeda waxaa weli ka imaanaya doodo cusub oo maaragtay in ay sharciga Maraykanka waafaqsanayn ayaa kamid doodahaas. Sharciga Maraykanka wuxuu dhigayay hadda ka hor in aan ilmaha yaryar da-doodu macnaha ay ka yartahay 18 aan lagu hayn karin xabsiga wax ka badan 20 bari haddii ay soo maanaha marka waddanka soo gelayaan maa qaxootiga laga hadlaya gaar ahaan aan 20 bari ka badan lagu hayn karin xabsi.
Haddaba arrintaasi wax ma laga bedelay waase maxay sida uu maamulka Trump doonayo in arrinta loo xaliyo?
Maadaama oo hadda dikiratadani ay joojisay sharcigii ay maanaha dhaqangalkii ay sameynayeen ahayd in la kala reebayo qoysaska oo ilmaha gaar loo haynayo oo leeyihin hadda ilmihii iyo waalidkii baa lasoo haynaynaa, ilmihii iyo waalidkii ayaan isla haynaynaa inta ay maxkamaddu u dhammaanayso, taasoo ka hor imaanaysa sharcigii ahaa inaan ilmaha xabsi lagu hayn karin muddo ka badan 20 bari. Marka hadda waxaad moodaa xukuumadda inay leedahay waa in kongareska uu kasoo saaraa sharci sharcigan 20 bari sheegaya meesha lagaga saarayo, ogolaanaya maaragtay inay xukuumadda sidan samayso, ama waa inuu xaakim uu sharcigan wax ka bedela laftiisa u ogolaanaya xukuumadda. taas ayaana buuqa dhalisay oo weli waxaa leeyahay dimuqraadiyu ay ku doodayaan in looga baahan yahay xukuumaddu si iyadu u dhaqangelisay policygii ahaa in ilmaha qoyska la kala reebo in ay loo baahan yahay iyagu inay dhammeeyaan oo laga saara meesha gebi ahaanba in ilmaha iyo waalidka lagu haya xabsiyada loona ogolaado ilmaha iyo waalidka inay banaanka maxkamadooda ku sugaan.
Dadkan oo hadda ku sugan xadka koonfureed ee Maraykanka ayaa intooda badani waxay ka yimaadeen dalalka Koonfur Ameerika, hase yeeshee waxaa iyaguna jira kuwa ka yimid dalal Maraykanka aad uga fogfog oo ah goobo ay xiisado siyaasadeed ka aloosan yihiin, sida ay sharxayso Ikraan Cali Fidin oo garyaqaan ka howlgala magaalada Houston ee gobolka Texas.
waxay u badan yihiin intooda badan haddaan idhahdo 90% waxay u badan yihiin wadamadan South America u badan yihiin oo ay ka yimaadeen, laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu wadamada ka yimi carabaha amba Middle Eastka ka yimi oo iyaga laftirkooda ku jira oo soo maray xaggaa kasoo gudbay oo soo maray tahriib kusoo galay.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu tallaabadan maamulka Trump aad uga soo horjeeda ayaa u arka in falkani uu lid ku yahay qiyamkii dadka iyo dalka Maraykanka. waa tan Senator Kamala Harris oo laga soo doortay gobolka California. kani waa dagaal ka dhashay cidda aan nahay, waxaanan u dagaalamaynaa qiyamka dalkeenna, ayay tiri. inkastoo madaxweyne Trump oo arrintan kasoo saaray wareegto uu ku joojinayo kala qaybinta xubnaha qoyska, haddana hoosuma dhigin hadaladiisii ku saabsanaa meesha adag ee uu ka taagan yahay arrintan xuduudda. waxaa intaasi dheer in jimcihii toddobaadkan uu la kulmay qoysas qaar ka mid a eheladoodu ay ku baxeen gacanta dad Maraykanka aan sharci ku lahayn. kulankaasi ayaa loo arkay in dadka soo galaatiga ahi uu madaxweyne Trump u muujinayay inay yihiin dad dembiilayaala. waa kan Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya. waxaa jira qoysas ay warbaahintu ilowday, iyagu qoysaskaasi kama hadlaan, ayuu yidhi. haddaba marka la eego xoogaha la ururiyey, intee ayaa dadka soo galootiga sharci darrada ahi ay ka yihiin kuwa dilalka dembiilanimo geysta? mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
horta qaxootigu guud ahaan baa dadka waddankan soo galootiga ku ihi markii la barbardhigo bulshada guud ahaan ee dadka Maraykanka muwaadiniinta ka ah aad bay uga hooseeyaan dembiyada ay galaan. qofka aan waddanka sharci kulahayna waa qof gacanku gabad ah oo runtii aan rabin inta badan in maaragtay ay macnaha ay galaan arrimo kusoo jiidaysa indhaha bulshada iyo indhaha maaragtay booliska. marka dadkan oo sharci la-aanta waddanka ku joogay aada bay uga sii yar yihiin, xataa kuwa qaxootiga ah markii guud ahaan la fiiriyo aada bay uga sii yar yihiin dembiyada ay galaan. laakiin dabcan waxaan ognahay Maraykanka inay ku nooshahay in ka badan 11 million oo qof oo aan waddankan sharci kulahayn, sharci darrana ku jooga dalka Maraykanka, oo shaqooyin kala duwan oo fara badan, weliba shaqooyinka hoose ee muwaadiniinta Maraykanka iyo dalka sharciga kule Maraykanka aysan inta badan qabanaynin, rabin inay qabtaan ayay qabtaan. waxaa ka mid a macnaha inay ka shaqeeyaan beeraha oo shaqo adag ah gobollada kulul ee Florida iyo maaragtay California oo kale, oo xiliyada xagaaga aada u kulushahay ama cid kale oo rabta inay qabata aysan jirin. laakiin dadkan soo galootiga sharci la-aanti ihi ay ku qasbayin shaqooyinkaas kale inay qabtaan, shaqooyinka nadaafadda ay aad uga shaqeeyaan, shaqooyinka makhaayadaha hoosoose oo kale aad uga shaqeeyaan. marka markii loo la fiiriyo guud ahaan waa dad ka yar, laakiin dembiyada galaan way ka yar yihiin. laakiin dabcan 11 million oo qof aad garanaysaa qalab uu iska dhacayaa way jiraan shaksiyaad ay dhibaato u geysteen shaksiyaad aan maarata sharci ku lahayn dalka laakiin waxaa aada uga badan oo 10 jeer ku salaamaya muwaadiniinta Maraykanku dadka ay dileen ka dileen muwaadiniinta kale Maraykanka.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dood muran siyaasadeed ka abuurtay dalka Maraykanka taasoo ku saabsan qaxooti ku sugan xadka koonfureed ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xasan ayaana soo jeedinayay umuuraha Mareykanka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Dheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno damaashaad iyo weliba bogaadin fara badan oo ka soconaysa meelo badan oo dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin, gaar ahaan dalka Kenya. Wayne Tayib Erdogan doorashada mar kale la doortay, taasi oo dad badan ay u arkaan Soomaaliya guul hor leh u soo hoyatay, maadaama Turkigu uu yahay wadan daacad u ah isla markaana ka shaqeynaya dib u kabashada Soomaaliya, halka qaar ka mid ah dadka ayagu falaqeeya arrimaha Turkiga iyo weliba Bariga Dhexe oo uu ka mid yahay, halka qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay u arkaan in Turkiga guushiisu ay tahay mid dalkiisa ku kooban isla markaana loo baahan yahay Soomaalidu inay dalkeeda iyo dadkeeda aaminto oo aanay dalka dad kale markaasi buunbuuninin halka ay dadkooda ka buunbuuni lahaayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Burhaan Faarax oo Bikolo loo yaqaan oo ka mid ah qoraayaasha Soomaalida, gaar ahaana ninkii qoray buugga Gurmadkii Erdogan sanadkii 2015, iyo Cabdisalaan Cabdi oo ah falanqeeye arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe waxna ku bartay wadanka Turkiga. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ku bilaabaya Burhaan Faarax Bikolo.
Marka ugu horeysa caalamul islaam iyo gaar ahaan Soomaaliya bogaadin diraya iyo taaniyad in guusha u gaaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah taa kulayay weyn oo Soomaaliya iyo caalamka Islaam intaba ay ku kalacsan yihiin, iyo guud ahaan waliba Afrika oo dhan in cudurkii Ebola inuu Erdogan soo gurmaday oo dad taqaatiir iyo dad iyo aqoonyahanno u soo diray cudurkii Ebola ee ka qarxay galbeedka Afrika, kadib Soomaaliya uu saldhigyo ka furtay halkaas oo dhaqaatiirtiisi uu saldhig uga dhigay iyo waliba qayb kale gidsan oo macluumaadka inuu Soomaaliya ku soo kordhiyay. Aad baan u faraxsanahay dabcan, farxadana waxa aan la wadaagaynaa dhammaan caalamul islaam. Waxaan dhihi lahaa bareedaduba waa sida ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tagay sama kuma banaano. Dadkii kale oo dhan iyo dunyada markii ay naga kala tagtay waxaa noo yimid Erdogan. Aad baan ugu faraxsanahay
Cabdisalaan Cabdi.
Soomaalidu waxay tiraahdaa in gaalka dilka gartiisana si Erdogan isaga shakhsiyan anaga kama hadlayna, laakiin waxaanu anagu u aragnaa Soomaalida in ay dad caatifiyiin ay yihiin. Maxay yeli Soomaaliya horta waa la kala jeedinaya hadbana, yani qolay taageertaa oo maaragtay gurbaanka u tunta. Waxa alaala wixii ku saabsan heshiiska Soomaaliya heshiiska ay la galayso wasaaradda arrimaha dibadda dowladaha iyo safaaradaha, yani shacabka waa loo soo bandhigaa, balse ma aha macnaheeda anaga oo dhan inaan yani isku dhiibno dowlad dhan aan u damaashaadno, aan maaragtay nirahno yani isbitaaladii ha laga bedelo magacyadii isbitaalada Soomaalida ha loo bedelo digfeero kale magacyo kale, Turkiga ha la siiyo iskuulaadka magacyo kale, Turkiga ha la siiyo, Soomaaliya dhaqan bay leedahay, thaqaafay leedahay, luqad bay leedahay. Nimankana waa walaaladeen oo lama diidana dowlad Cismaaniye iyo waxay soo qabatay halkay soo gaadhay waan u garanayna, balse waxa weeye waxa anaga aan maanta rabnaa in aan ilaashano jiritaankeena iyo yacni madax banaanideena iyo siyaadadeena. Walaalaheen Turki waan ku faraxsanahay guusha ayaga in maaragtay ay khaas u tahay aan u aragnaa.
Waxaan filayaa saaxiibka inuuba qadkii ka baxay iyo waxyaalihii aan ka hadlaynay anaga saaxiibadeen ama si dadka aan cilaaqaadka la lahayn oo markaasi guul gaara ayaan u dabaaldegaynay, si la mid ah sidii haddii anagu guul aan gaarno ay iyaguna noogu sacabato milahaayeen alaaqaad diblomaasiyada ayaa naga dhexeeya. Taas marka waxaan dhihi lahaa saaxiibkay in uu maaragtay inuu ku farxo waxyaalaha Turkiga uu sameynayo ayaan ku dhiirgelin lahaa, iyo dhammaan caalamul islaam. Soomaaliya inay kaalmeynayaan Turkiga ayaan aad anagu aaminsanahay, waxayna ka mid yihiin wadamada caalamul islaam oo nala jecel wanaagga iyo khayrka. Isbitaalo ayay dhiseen, iskuulo ayay fureen, caruur ay badan ayay kaalmeeyeen, waxaana aad uga cabsanayay inuu guuleysto ninka kala tala tartamaya maxarim
waxyaabihii lagu kambeyn gareynayay walaalkay waa uu sheegay oo waxaa laga yaabaa xataa inuu wax kala socdo xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya. Kambeynkii waxaa ka mid ahaa nimanka Suuriyiinta waa la saarayaa haddii ay ku guuleystaan ninkan hadda uu diidan yahay, yacni ama Erdogan ha ahaado ama maxrim injee ha ahaado, labadaba horta waa Turkiya, laba Soomaaliya ma aha. Anagu waxaan ka hadlayna waxa waaye, waxaan isku dhiibnaa shacab dhan iyo dowlad dhan, haddaan nahay ma dowlad kalaan isku dhiibayna, isku ma dhiibi
karno. U tahniyadinayso ama aad leedahay guusha agaarteen waa ku faraxsanahay marka leena, taas macnaheedu maaha in gurigeena aan dad kale u banaynayno, anaga qaran jiraan nahay dowlad jirto oo aad u adag aan nahay, caruur la bixeen magac oo hooyadood u bixisay, waa caruurtii waagii Saddam aan u bixin jirno kaleeto, iyo magacyada dadku ku farxaan ama geesi nin geesi ah ama magaciis aad u bixisan nin kale, marka waxaas Turki inuu anaga noo yimaado ma aha macnaheedu inuu dhulkeena aan siinayno. Dad badan baa saa u qaatay, laakiin taas qalad bay ka fahmeen.
Cabdisalaan Cabdi waa dhageysanaysaa Burhaan B Color, run ahaantii dalka Turkiga waxaad ku baratay waxa weeyaan isla buuggiisa ka muuqata ee waa noo soo gurmaday oo waqti dhabarkana loo jeediyey buu diyaaradihiisii iyo dhaqaalihiisii hantidiisii keenay, ma ahan buu yiri inuu naqabsanayo. Marka adigu maxaad ku diidan tahay Turkigu hadduu yahay dal weyn isla markaana Islaama doonayana inaanu wax dan oo gaar ah u kala yeelay jirin ay tahay in Soomaaliya ay dib u soo kabato uu doonayo, maxaad ku diidan tahay?
Dabcan aniga shakhsiyan ma diidani shacabka Soomaaliyeed waa ila qaban fikirkan ah inaanan isku dhiibin dowlado. Wulaadka waxaa lagu bartaa waa luqada Turkiga, hadda dadkii ardaydii baxeen oo tageen dalka iyo Turkiga waxay wax ku soo bartay waa luqada Turkiga. Ciidamada la tababaray waxa lagu tababaraya luqada Turkiga. Ideolojiyada iyo afkaarta laga dhaadhicinayo waxa way ka anama yani askari difaacaya dalka Turkiga. Waxaan ka wadaa ama Turki ha ahaado ama Carab ha ahaatee ama ajnabi kale ha ahaado, Soomaaliya Soomaali baa leh shisheeye anaga waxa weeye diblomaasiyadda kaliya naga dhexeeya. Waxa naga dhexeeya waxa weeye safaaradaas iyo xiriirka diblomaasiyadda aan u soo laabto dhinaca saqaafada yay saameyn ku yeelatay Turkida Soomaalida oo hadda wax badan uga yani u arka Turkida in maaragtay ay Soomaaliya wax badan ay u qabanaysa, laakiin ma aha markii la fiiriyo oo aan falanqeyno Turkiga wuxuu Soomaaliya u doorto waxa weeye waa bridge inuu ka dhigto buundo uu u marayo Afrika uu dhaqaale ka samaysanayo uu dagaalkan uu kula jiro carabahan badda ah amaba halkan lagu magacaabo Babul Mandab, uu rabo inuu istaraatiijiyad badan iyo waxyaabo badan uu ka sameeyo. Si kastaba ahaatee maslaxada Soomaaliya kuma jirto anaga inaan yani u sacabatuno ama mar walba aan daba joogno yani maxaan ku raadaa dowlado kale. Shalay baa waxaan daba joognay Talyaaniga, waxaan ka imaanay shuuciyada, maanta Turki weey. Anaga Soomaalida waxaan leenahay siyaasad ay leedahay, madax banaani bay leedahay, dhaqan bay leedahay, waxay kale leedahay luqad. Anaga haddii aanu Soomaalinahay Soomaaliya wax alaala wixii wanaaga Turkida waa ku raacina, waana walaalaheen, waana u mahadcelinayna.
Burhaan Biikro, miyaanan ku muuqan walwalka saaxiibka Cabdisalaan oo ay in dhaqankii iyo waxyaabihii dadku saadaadkii ama karaamadii dadku ay ahaayeen inay wax u dhibayso haddii dal laysku wada dhiibo?
Yaa yiri waa laisdhibahaya. Horta meesha muhiimadda ugu horeysa waxa weyna isla fahanno, bogaadin markaa u direysa hogaamiye waddan fog jooga iyo marka aadan u direyn labay kala tahay wax isdhiibitaana iyo wax maaratay dad la isku dhiibaya hadda hawshu ay taagan tahay ma ah. Meesha waxay taagan tahay guusha ninka uu gaaray Islaamka inaan ku taageerno oo aan niraahno Alla ilaah ninkii waagi noo soo gurmaday waa guuleystay, haddana guushiisa damba noogu jirta anaga xataa oo dano wadaninimo oo dalkan mashaariicda ka socota waa ku jirta. Haddii uu lacala nin kale guuleysan laha maxaa u malaynaysaa? Waa noo soo gurmaday Erdogan, waxbuu noo qabtay ciidamo iyo adduunye iyo wax kastuu na siiyey, wayna muhiimna wey in waddan Islaama uu noo soo gurmaday.
Maadaama aad haatan aad dareensan tahay in Turkigu uu yahay mid lagu danaysanaya aan noo danaynin, muxuu yahay xalku?
Halku wuxuu yahay Soomaaliya inay isku tashato cid allaale ciddii ay soo dhaweyn karto ay ka faa'iidaysato, laakiin dhaqankeenana aan la bedelin, luqad dad kalena aanan baran, yacni annagana aanan yacni iska dhaadhicin dadkaas kale ama ay dowlad ay noqotaba haddaysan jirin inaana waxba aanan qabsan karin. Walaalahan Turkiga waa u taaniyadaynayna, waana ku faraxsannahay guusha ay gaarina ayagay gooni u tahay.
Waxaan xal u arkaa in wax kasta oo la samaynayo aynan Soomaalidu daba martaynin oo aynan dhinaca kale intay kasoo warantay aynan wax kale ka dhigin. 2010 waana loo soo gurmaday, dhibaatooyin badan baan haystay, caalamko dhamaa dabarka noo jeediyey, rajabtay Erdogan meelaha uu soo maray iyo meelaha ay u jajabayeen dadkii macluush ku dhacday markuu dhexgalay, runtii jacayl baan u qaadnaa.
Ad iyo adeegyadu maatadii kuwaasi waxay ahayn Cabdisalaan Cabdi oo ah nin isagu falanqeeya arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe, waxaana ku soo bartay waddanka Turkiga, iyo Burhaan Faarax Biikolo oo ah ninkii Soomaaliyeed ee qoray buuggii gurmadkii Erdogan labaduba waxay joogaan Nairobi dooda gaabneed itahay inuu joogtay tan mar kale hawada ku kulmi doona hadii la raali kan qosayo nabadgelyo.
hagaag dood gaaban waxaan la socodsiinayay Yasiin Ciise Wardheer halkaad ka dhigaysanaysaana weydaad fiidnimo ee VOA Washington haatana dhinacii heesaynu marka la jileecayna Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heesti Tar
astaasina digistiyal waxa ay u dambeysay idaacadeen ee caawisnimo oo ay wada jirkeedu ku soo jeedinayeen Zahra Ciidla Nuur iyo anagu Ifaahim Xasan Dandri intaan mar kale hawada ku soo noqono dhamaatiin baa waxa ka tagayna sida ay u nabad gelyo
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.